tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bun găsit la Tânăr Pur și Simplu! Vă spune cu mare bucurie și de această dată Mary Bernd, realizatoarea acestei emisiuni. Citeam pe un site o discuție interesantă dintre o fetiță și tatăl ei care era pastor. Dialogul suna cam așa. Tati, poate cineva să nu păcătuiască niciodată în viață? Tatăl îi răspunse. Nu, draga mea, îmi pare rău, dar asta nu este posibil. Nici măcar un an, tată? A continuat ea. Nu cred că este posibil nici asta. Dar o zi? Poate cineva să nu păcătuiască timp de o zi? Este foarte probabil că nu. Nu cred că poate. Dar o clipă, tati, poate cineva să nu păcătuiască timp de o clipă? Da, poate. Atunci, tată, aș vrea să îmi trăiesc viața clipă de clipă. Am stat și am meditat la acest mare adevăr. Și mi-am dat seama că dacă vrem să ne trăim viața așa cum Dumnezeu o vrea, trebuie să o trăim clipă de clipă sau pas cu pas. Atunci când ne vom divaga pe viitor sau vom trăi în trecut și nu ne vom bucura și focaliza pe ziua de astăzi, vom avea toate șansele să păcătuim și nu puțin. Bucuria vieții va trece pe lângă noi, ca nisipul printre degetele de la mâini. Invitații mei de astăzi, Cristi Bors, Nicoleta Apostol și Remus Purcar, vor încerca să vă motiveze să vă trăiți viața pas cu pas și să vă bucurați de ea. Dar înainte vom asculta piesa Voice of True, cântată de Casting Crowns. Oh, what I would do to have the kind of faith it takes to climb out of this boat and then onto the crashing waves, to step out of my comfort zone to the realm of the unknown where Jesus is and he's holding out his hand. But the waves are calling out my name and they laugh at me, reminding me of all the times I tried before and failed. The waves they keep on telling me time and time again, boy, you never win. You never win. But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says do not be afraid. And the voice of truth says this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to live. Strength it takes to stand before a giant with just a sling and a stone, surrounded by the sound of a thousand warriors shaking in their armor, wishing they'd have had the strength to stand. But the giant's calling out my name and he laughs at me, reminding me of all the times tried before and failed. The giant keeps on telling me time and time again, boy, you'll never win. You'll never win. But the voice of truth tells me a different story. Lucrurile care ne împiedică să trăim viața din plin este acela că nu ne știm bucura de ziua de astăzi. Care credeți că ar fi motivele? Cristi, mă îndrept spre tine. Ești un mai vechi colaborator al emisiunilor noastre și deja obișnuit, dacă pot să spun așa, cu întâlniri de genul acesta. Ai și o spontaneitate care ne place nouă aici. De aceea te și încurajez pe tine să începi, le dai și un suport celorlalți invitați pe care deja vi-am și prezentat.
Mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Tânăr Pur și Simplu, pentru că astăzi răspund. Cred că nu ne putem bucura de ziua de astăzi, pentru că ne gândim prea mult la ziua de mâine. Trăim într-o lume foarte agitată, foarte aglomerată. Dacă nu greșesc, cred că aseară am văzut un documentar în care se spunea că oamenii de știință au făcut niște studii și oarecum, adică au stabilit că se prea poate ca Pământul nostru să aibă o rotație mai rapidă ca și până acum și de fapt cele 24 de ore noastre sunt doar 16 ore. Pe undeva, cred că este adevărat, pentru că Biblia ne spune că la sfârșit sau spre sfârșit timpurile vor fi parcă mai scurte. Și s-ar putea să fie chiar adevărat lucrul acesta. Dar chiar dacă nu e adevărat, chiar dacă nu e real ceea ce spun, faptul că trăim mereu în viitor nu ne dă dreptul să, sau nu reușește ca să ne provoace să ne bucurăm de prezentul de azi. Deși cuvântul lui Dumnezeu de nenumărate ori ne spune că autonomia noastră de om este doar de o zi. Dar nu ziua de mâine, nici ziua de ieri, ci ziua de astăzi. Dumnezeu, când ne dă autonomie, ne dă autonomie pentru o zi, astăzi. Dacă astăzi ne-am trezit, înseamnă că astăzi este a nostru. Și trebuie să ne bucurăm. Pentru că ieri nu mai e a nostru, a trecut, și mâine nu știm a cui va fi. Și pentru că lumea în care trăim face planuri, și nu e rău să-ți faci planuri, e bine să-ți faci planuri, și în special ca tineri, e frumos să visezi, să te gândești la carieră, la familie, la ceea ce le doresc să devii în viață. Multe posturi de radio fac concursuri pe tema asta. Îndrăznește să visezi. Vino cu visele tale să vedem dacă nu se pot realiza. Și totuși, de multe ori, parcă trăim doar în vis. Și nu mai trăim realitatea. Pentru că tot timpul nostru, toată atenția noastră este îndreptată undeva spre viitor și din cauza asta, ziua prezentă, acel astăzi, acele 24 de ore, sau cât or fi, 16, nu le fructificăm la maximum, pentru că alergăm prin ele gândindu-ne ce vom face peste o săptămână sau peste două sau unde agenda noastră este supraaglomerată. Și e păcat, pentru că pierdem.
Un mare adevăr, Cristi, cu adevărat văd și eu același lucru. Dumnezeu ne-a dat un cadou, 24 de ore, astăzi. Nu sunt ale noastre și totuși Dumnezeu ni le-a dat să le gestionăm. Și este foarte adevărat ceea ce tu afirmai aici. Nu ne putem bucura realmente, așa cum Dumnezeu vrea de ziua de astăzi, dacă ne vom divaga pe ziua de mâine sau dacă vom trăi cu ziua de ieri. Prieteni, iată o mare provocare prin gura lui Cristi. Trăiți-vă cele 24 de ore pe care Dumnezeu vi le-a dăruit. Sunt un cadou prețios. Sunt darul lui Dumnezeu. Vom răspunde pentru ele. Cu siguranță va veni o zi când vom sta în fața lui Dumnezeu și ne va întreba ce am făcut zilnic cu cele 24 de ore dăruite de Dumnezeu. Dar hai să mergem un pic mai departe și să o întrebăm pe Nicoleta. Cum te bucuri tu de ziua de astăzi, ca să rămânem în ideea pe care Cristi deja a lansat-o foarte frumos.
Cred că cel mai important aspect în ceea ce privește bucuria e să iei fiecare zi ca un, și un cadou din partea lui Dumnezeu. Adică așa cum zicea Cristi, dacă stăm și ne uităm la ziua care va urma sau la săptămâna care va urma, o să pierdem minunățile pe care Dumnezeu le are pentru noi în ziua de astăzi și sincer, poate că nu de cele mai multe ori reușesc și eu să mă bucur de fiecare zi pe care Dumnezeu mă dăruiește. Spre exemplu, astăzi a fost o provocare pentru mine să stau să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu și să-mi vorbească clar la subiect că ziua de azi e un dar din partea lui Dumnezeu și că nu are sens să mă bazez pe o zi de mâine care nici măcar nu e a mea. Cred că cel mai important lucru pentru noi ca și tineri și pentru noi ca și adolescenți, copii și oameni maturi în vârstă e să nu uităm că tot ceea ce avem e din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne acordă ziua de azi ca și o binecuvântare și niciodată nu știm dacă ziua de mâine e a noastră și atunci eu cred că ar fi o pierdere să nu trăim ziua de azi în bucurie și pierdem și ziua de azi și o să pierdem și pe cea de mâine.
Remus, ai tu ceva de adăugat la ceea ce Nicoleta și Cristi spunea? Sau poate te gândești la alte impedimente în calea bucuriei, în afară de cele 24 de ore netrăite în prezent?
Am fost provocat să mă gândesc și eu foarte mult la ce înseamnă fericirea, să trăiești într-un mod care să-ți aducă fericire. Și am fost surprins să văd că lucrurile, aproape toate lucrurile care eu credeam că aduc fericire, sunt lucruri care, de fapt, sunt doar părerea mea despre fericire și nu pot să fie fericire. Am ajuns la concluzia că toate lucrurile bune vin din mâna lui Dumnezeu și ca să fiu fericit, trebuie să fiu în acord cu voia lui.
Îmi duc aminte că, în urmă cu vreo 2-3 zile, am participat la o mormântare la un băiat de 24 de ani. M-am uitat în capelă, erau foarte mulți tineri, foarte mulți prieteni de celui care plecase. Și am stat un pic și m-am uitat peste ei și m-am uitat la ei și le vedeam pe față surprinderea, ca și cum ar fi spus, nu cred că e adevărat. Nu cred că e posibil așa ceva. Cum prietenul nostru să fie în sicriu și noi să ne uităm la el?
La acea vârstă.
La acea vârstă. Și mulți dintre ei erau șocați. Erau fete care pur și simplu nu au putut suporta situația, trebuie să iasă afară, pentru că erau devastate. Și am încercat în imaginația mea să întorc timpul cu vreo 3 zile, 4 zile înainte și să mă gândesc ce s-au gândit oamenii ăștia. Care dintre ei și-ar fi imaginat că peste 4 zile, nu peste o lună, nu peste una, nu peste 2, peste 4 zile nu vor mai putea vorbi cu prietenii lor, nu vor mai putea să împărtășească impresiile, ci pur și simplu vor sta și se vor uita la un trup neînsuflețit. Niciunul dintre ei nu se gândea la asta. Se gândeau la alte planuri, probabil că aveau deja ceva pentru weekend pregătit, știau că vor fi din nou împreună, se vor distra, se vor bucura. Nici unul s-a gândit că s-ar putea să nu mai fie împreună. Și tocmai aici e lucru care uităm că suntem trecători. Uităm că, indiferent ce vârstă avem,
mai cu seamă tinerii, deci ei nu cred că lor li s-ar putea întâmpla așa ceva.
Și nici nu normal să fie.
Așa este.
Nici nu normal. Și totuși este crudă realitate. Pentru că venim pe rând, dar mergem pe sărite.
Mare adevăr.
Asta e regula. Și atunci, sigur că în momentul în care ne-am pune aceste lucruri la inimă, am ști oarecum să prețuim mai mult ziua în care trăim. Nu numai din punctul de vedere al timpului ca și timp, ci și din punct de vedere al relațiilor, aceste relații fiind relația cu mine însumi, relația cu Dumnezeu și relația cu ceilalți. Pentru că atunci când plecăm de aici, nimeni, n-am auzit pe nimeni să spună, simt că plec. Te rog, trage-mi încă o dată în fața geamului Mercedes, că vreau să-l văd pentru ultima dată, după care să plec din lumea asta. Te rog, mai du-mă o dată pe vârful Himalaya, pentru că vreau să mai văd o dată lumea din pe acoperișul lumii. Toți în momentele alea își doresc să aibă pe cei dragi aproape, prietenii, oameni. Și atunci, cred că ăsta e un motiv pentru care nu ne putem bucura de ziua de astăzi, pentru că investim mai mult în alte lucruri decât în oameni, decât în relații. Dumnezeu ne-a creat oameni care relaționăm unii cu alții. Ne place, trăim în societate, nu suntem indivizi, independenți care să trăim
izolați,
ci doar în comunitate. Dar pentru că societatea noastră oarecum ne împinge la acel stil de viață izolat, sunt foarte mulți oameni în Cluj și sunt convins de asta, care trăiesc în comunitate și totuși sunt izolați. Ei ies pe insulă.
Foarte mult, din nefericire, așa
și
este.
Și problema cea mai mare e că acest lucru ajunge la tine. El cu lumea lui, ea cu lumea ei. Se întâlnesc eventual pe internet, undeva virtual. Dar se pui față în față, n-aș și să scoată două vorbe. Pentru că lumea oarecum ne împinge, societatea în care trăim, alergarea asta, nebunia, vitezei cu care se desfășoară viața noastră, ne împinge oarecum să trăim în viitor. Ajung din nou la acest exemplu a faptului că oarecum mintea noastră și noi trăim în viitor, dar în realitate trăim astăzi și din cauza noi putem bucura de ceea ce avem în ziua de astăzi. Ce să mai vorbim de faptul că trăind în viitor, trăim în așa fel încât ne gândim cum vom arăta atunci, pentru că nu-mi place cum arăt acum. Wow! După ce voi face nu știu câte cure de machiaj, de înfrumusețare, de bronzare, de epilare, de mai știu ce alte lucruri, peste 2 ani voi arăta superb și probabil că atunci nu o să aibă cine să se uite la tine, pentru că poate că sunt acum oameni care au ochi pentru tine și atunci nu vor mai avea. Poți să arăți superb această trăire în viitor fără să te bucuri de prezent. Ce să mai povestim de alte lucruri care ne-ar putea influența viața și ar putea ca să ne aducă bucurie astăzi? Dar tocmai nemulțumirea pe care o trăim cu noi înșine, față de ceilalți și implicit față de Dumnezeu, nu va face altceva decât să aducă nefericire în viața noastră. Să te simți gol, să te simți părăsit, să te simți singur, deși lângă tine sunt 100 de oameni, 1000 de oameni care te atingi de ei, comunici cu ei, relaționezi cu ei și tu totuși ești singur.
Dumnezeu a lăsat atâta valoare în noi și așa mult potențial și noi ca și tineri vedem foarte puțin lucrul ăsta. Mă uit la numai departe de grupa mea de adolescență, sunt oameni plini de potențial, sunt oameni frumoși, sunt oameni cu atâta valoare pe care Dumnezeu a lăsat-o în ei, dar implicit și eu și implicit și ei și cred că toți la un loc. De cele mai multe ori nu suntem atenți la ceea ce Dumnezeu ne vorbește și vrem tot timpul să fim altfel, exact cum zicea Cristi, vrem tot timpul să avem altă nuanță la păr, să fim un pic mai slăbuțe fetele, băieții să fie un pic mai șmecheri și mai arătoși. Și uităm foarte mult că Dumnezeu ne-a făcut copii după chipul și asemănarea Lui și cred că dorința asta de a fi tot timpul un pic mai frumos, un pic mai șmecher, mai între ale, știu eu, internetului, cred că uităm foarte mult că avem valoare și că pentru Dumnezeu nu trebuie să facem nimic mai mult de atât. Pentru El suntem perfecți, El ne iubește așa cum suntem, dar, cum zicea și Cristi, cred că facem chestia asta mai mult de ochii lumii, ca lumea să ne accepte, ca lumea să ne bage în seamă și nu asta e valoarea. Dumnezeu ne-a chemat la un alt destin, acela de a-i plăcea Lui și nu de a plăcea lumii. Dacă am ști valoarea care e noi și dacă am conștientiza-o, cred că am fi cu adevărat fericiți.
Paradoxul e că tinerii se uită la anumite modele care, bineînțeles, le găsesc mai ușor pe televizor sau pe internet și doresc să fie unici, ca toți ceilalți. Să zic să fie doar niște copii. E culmea băieților, vreau să vă dau un sfat. nu vă mai faceți frizurile la fel. Fetele percep așa de ușor chestia asta și spun, uite trei copii cum merg pe stradă. Și toți au frizura la fel, crezând că vor rupe inima în bucăța fetelor. Nici poveste. Fetele vreau ceva unic, vreau ceva special, el. De asemenea, fetele, multe dintre ele își doresc să arate ca nici nu știu cine. Săracul, sărmanul băiat, nici nu cunoaște cine e aia. Și se pare nostim, că îi pare așa din toată ciudat pentru că are alt look. Fata nu mai e cea care îi plăcea lui, ci seamănă total diferit cu altcineva care el nu știe cine e aia, nu mai cunoaște. Din nou nevoia asta de a trăi în viitor, adică de a visa cum voi arăta peste nu știu cât timp. Uitând să mă bucur de ziua de astăzi. Tot aseară mă uitam pentru că sunt interesat să văd ce se întâmplă în lumea de astăzi și se vorbea foarte mult despre frica oamenilor, despre acea anxietate. Era invitat o doamnă psiholog și ce m-a surprins a fost că printre toate celelalte lucruri de care vorbea, a dus un element extraordinar care mi-a plăcut și de aia și vreau să-l amintesc. Și spune așa, oamenii îs mai fricoși, mai temători de nu știu dacă îmi voi găsi o carieră, nu știu dacă vă reuși în viață, nu știu dacă am să mă căsătoresc, nu știu dacă voi fi o mamă bună, nu știu dacă am să fiu un tată responsabil, oare voi reuși ca să-mi țin familia, oare voi reuși ca să-mi cresc copiii, multe, multe, multe alte îngrijorări. Și spunea ea, societatea noastră a ajuns în această situație pentru că au mai puțină credință în Dumnezeu. Și nu era pe un post creștin, era pe un post laic, un post secular, deci nu avea nimic de a face cu, nici măcar nu era o misiune religioasă, dar un psiholog și-a dat seama că un lucru foarte important în viața unui om ca să aducă echilibru e credința în Dumnezeu. Dacă eu mi-am pierdut încrederea că Dumnezeu, cum a purtat de grijă generație care a trecut de mine și care au trecut poate prin mai mari greutăți decât am trecut noi, nu ne putem asemăna cu generațiile după război, nici poveste. Și tot a fost din ce în ce mai grele. Și totuși ni se pare că noi suntem oarecum generația de sacrificiu și că așa de greu nu ne-a fost la nimeni ca și nouă. Uitând de libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, de binecuvântările pe care ne-a dat-o și dacă am fi onești cu noi, ne-am dat seama că trăim mult mai bine decât în urmă cu 10-15 ani. Dar știți cum e? Ne trebuie un pic de onestitate la lucrul ăsta. Dar de multe ori suntem poate prea mândri ca să recunoaștem că ne merge mai bine. Pentru că atunci nu mai vede ce să mai ne plângem. Și ne-am învățat așa de bine cu plânsul și ne place așa de mult să ne plângem. Și nu trebuie să mergi, decât să ieși afară pe stradă și vei auzi. Oare nu ne cuprinde prea mult îngrijorarea la lucrurile astea? Nu zice Dumnezeu să nu ne îngrijim, dar oare nu ne îngrijorăm prea mult? Și uităm să ne bucurăm că mai avem o zi.
Ai punctat foarte bine, Cristi. Nu e tot una să te îngrijești de ziua de mâine sau să te îngrijorezi. Sunt două lucruri total diferite. Și așa este, spunea adineori că tinerii uneori își pun acea întrebare, de altfel pertinentă. Oare pe mine mă va lua cineva? Oare eu voi putea să fiu o mamă bună? Sau voi avea copii? Sau voi fi un tată care să știu să-mi gestionez familia? Dar mă gândesc că atunci când sursa bucuriei tale se află în Dumnezeu, atunci când, așa cum acea doamnă psiholog de care tu spunea adineori că fără credință în Dumnezeu ajungem să fim nefericiți, mă gândesc cât este de important să ne trăim fiecare zi pe rând. Gândiți-vă și meditați la ceea ce invitații mei cu atâta dăruire și pasiune spuneau aici. Găsiți-vă bucuria în Dumnezeu. Nu este altă sursă mai frumoasă decât Dumnezeu. El e creatorul fericirii, El vrea să fiți fericiți. Nu vă mai gândiți cât de scunzi sau de înalți sau de subțiri sau de grași sunteți. Dumnezeu v-a făcut unici, așa cum Nicoleta foarte frumos spunea. Zâmbetul vostru este unic, mersul vostru este unic. Ca și voi, nu mai este nimeni. Bucurați-vă de ceea ce sunteți. Lăsați-vă cuprinși de uimirea lui Dumnezeu gândindu-vă, nici de la voi, nici în timpul vostru, nici de la voi încolo, nu va mai fi nimeni ca și voi. Sunteți unici. Bucurați-vă și lăsați această bucurie, această uimire să vă copleșească.
Da, referitor la îngrijorările pentru ziua de mâine, este o cântare, se numește Căutați întâi împărăția Tatălui. Și am stat și m-am gândit mult la cântarea asta pentru că conține în ea un mesaj referitor la felul cum trebuie să trăiești viața pentru ca Dumnezeu să-ți dea ceea ce ai nevoie aici pe pământ. Scopul nostru principal e ca să fim axați pe împărăția lui Dumnezeu și promisiunea lui e că el o să se îngrijească de lucrurile materiale de care noi avem aici nevoie. Fiind axați pe împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu o să ne scoată în calea noastră oportunitățile prin care noi putem ca să ne rezolvăm părțile materiale. Și Dumnezeu e credincios în ceea ce promite.
Vrem să aduc și al doilea argument pe care această doamnă psiholog aducea, și anume că oamenii care nu au trecut prin încercări, prin suferințe, se raportează mai greu la încercările vieții. Pe când oamenii care au trecut prin încercări mai grele, prin suferințe mai mari, au o abordare mai pozitivă asupra viitorului. Eu nu vreau să fiu pro suferința sau pro-durere. Dar societatea și în special pe tineri atinge foarte mult lucrul ăsta, pentru că trăim oarecum generația Nike. Just do it. Deci stil fast food. Nu-mi place, nu iau. Îmi place, iau. Crezând că toată viața noastră va fi doar plăcere, doar bucurie, doar ceea ce îmi place. Cred că Dumnezeu, pentru un echilibru nostru, a lăsat și suferința și plăcerea. Dar tocmai pentru că de multe ori fugim de suferință sau încercăm să o driblăm, să zic așa, nici nu ne știm bucura. Pentru că nu știm ce e plăcerea. Deci trăim într-un amalgam în care nu știm care e suferința și care e plăcerea sau care e bucuria și care e întristarea. Ne-am dorit sau cel puțin sperăm că o să trăim ca în povestea cu albă ca zăpada, fericiți până la mâini bătrânețe. Îți doar povești. Realitatea e total alta. Și încă o dată revin. Dacă trăim într-o poveste a viitorului, n-avem cum să fim conștienți de realitatea zilei de astăzi.
Așa este.
Dacă am fi conștienți de realitatea zilei de astăzi, am luat-o cum este. Și am fi conștienți de timpul în care trăim. Cum să transformăm fiecare moment al vieții noastre într-un lucru pozitiv. Astăzi trec printr-o încercare. Nicio problemă. Mi-amintesc de o întâmplare frumoasă și probabil că cei mai mulți o știu, dar vreau să o spun pentru că îmi place. Se spune despre tânărul Solomon, când era încă copil, era la curtea împăratului și bijutierul împăratului trebuia să-i facă tatălui său David un inel. A fost dat comandă să-i se facă un inel, dar o comandă specială la care împăratul David i-a spus: trebuie să faci un inel ca atunci când voi fi bucuros să mă uit la inelul ăla și să mă întristez. Și atunci când sunt întristat, când mă uit la inelul ăla, să mă bucur. Și ai la dispoziție 3 zile ca să faci inelul ăsta. Dacă nu-l vei face, pare rău, dar va trebui să stai capul. Și omul ăsta pus în nedumerire, a plecat de acolo foarte suprat, necăjit, nevoie mare. Culmea că pe când trecea prin curtea regelui, tânărul Solomon care se juca acolo l-a văzut că trece și l-a spus: de ce sunteți așa întristat? Păi uite-te, tatăl tău mi-a dat o comandă care e imposibil să o fac. Păi cum așa? Uite ce mi-a dat. Spuneți-mi și mie. Și a povestit ce trebuia să facă un inel care atunci când se va uita la el și va fi întristat să se bucure și atunci când va fi bucuros să se întristeze. La care spune Solomon: nimic mai simplu. Luați o tablă de alamă simplă, nu mare scofală, și scrieți doar 4 cuvinte și asta va trece. Și atunci când veți vine la tatăl meu, îi veți spune: când va purta acest inel și va fi trist, se va uita la el și va spune: și asta va trece. Se va întrista. Când va fi trist și se va uita la acest inel, se va uita la inel și va spune: și asta va trece. Și se va bucura.
Foarte sugestivă.
Și tâlcul poveștii este faptul că în afară de ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit pentru noi, și anume viața veșnică, nimic nu este veșnic. Totul este trecător. Chiar noi suntem trecători. Și dacă am fi conștient de lucrurile astea, am prețui mult mai mult viața care o trăim. Dacă am ști sigur că mâine sau poimâine vom trece din lumea asta, cu totul diferit am trăit ziua de astăzi. Am trăit la o altă intensitate ziua de astăzi. Dacă ni se spune mai e 24 de ore de trăit sau 88 de minute sau știu eu, 88 de zile, cred că te-ai gândit foarte serios ce vrei să faci în timpul ăla în care să mai trăiești.
În viața mea, în adolescența mea, am observat că făceam și eu asta pentru că nu aveam curajul să mă privesc așa cum sunt și să mă accept, să mă deschid față de prietenii mei și să arăt vulnerabilitățile mele. Nu aveam curajul, mi-era o frică teribilă de sinceritatea, să fiu sincer și să le arăt părțile mele negative. Și eram așa de terorizat de ideea asta încât într-o zi am zis: ok, hai să încerc să mă scap de frica asta. Și atunci am început să le arăt exact părțile mele negative. Se poate să greșesc, se poate să mă fac de rușine, dar nu contează, nu mai suport starea asta și vreau pur și simplu ca să o depășesc. Și arătându-le vulnerabilitățile mele, mi-am dat seama că ei nu le percepeau cum le percepeam eu înăuntru meu și că de fapt erau lucruri absolut normale și pentru și ei aveau punctele lor slabe de care erau terifiați și constatând lucrul acesta am început să prind curaj și să fiu mai liber și să mă bucur mai mult de prietenii mei, să fiu mai original și mi-am dat seama că nu trebuie să mă străduiesc să afișez o imagine pe care am văzut-o la televizor sau la vreun băiat care îmi place mie, ci pur și simplu trebuie să fiu eu însumi pentru că nu e chiar așa de tragic cum mi se pare mie. Și asta nu poți să-ți dai seama decât atunci când te faci vulnerabil în fața prietenilor și arăți cine ești tu înăuntru tău.
Legat de originalitate și ce zice Remus, asta e un adevăr în viața fiecărui tânăr. Cred că fiecare dintre noi sau fiecare din adolescență se confruntă cu problema asta. Își doresc prea mult să iasă în evidență și iau anumiți idoli sau anumite modele din televiziune, din muzica care se propagă acum și de cele mai multe ori, cum zicea Cristi, ajung să dea în bară și să nu fie ceea ce își doreau ei. E foarte important să te iubești pe tine însă și foarte important să arăți exact ceea ce ești, exact cum zicea Remus, să nu-ți fie frică de calitățile tale, de defectele tale, pentru că o să fii surprins când o să te deschizi sau când o să începi să relaționezi, să vezi că felul în care Dumnezeu te-a creat e unic și oamenii o să ajungă să iubească ceea ce ești tu și nu trebuie să-ți pui o anumită mască ca să faci lucrurile astea. Și cred că fiecare am trecut pe aici, fiecare am avut un moment în care am vrut să fim, știu că și eu tot așa am trecut în adolescență, vreau să fiu, nu știu, mai băgată în seamă, mai aclamată, mai și tot timpul ajungeam să dau în bară. În momentul în care am înțeles că eu am valoare în Dumnezeu și că El e Cel care, să zic, îmi dă valoare și îmi dă valoare, atunci pot să am și eu încredere în mine și pot să arăt asta oamenilor fără să-mi fie frică și fără să fiu blamată și catalogată. Și
în momentul în care te faci vulnerabil și arăți cine ești cu adevărat, s-ar putea să descoperi lucruri pe care nu le știai despre
exact,
tine. Și
nici tu nu știi.
Văzând că prietenii tăi le apreciază, începi să prinzi curaj și să dezvolți laturile tale originale.
Da, așa.
Aș vrea să vin cu un singur amendament, pentru că oricum vom căuta modele, că vrem, că nu vrem.
Da.
Și există un model perfect. Orice om își dorește să fie popular. Orice om își dorește să fie foarte iubit. Orice om își dorește să fie apreciat. Orice om își dorește să fie acceptat. Orice om își dorește ca să fie respectat. Și singurul model care potrivește la toate acestea este Iisus Hristos. Și dacă vrei ca să ai toate aceste lucruri pe care ți le dorești cu orice chip și ești în stare să plătești prețul cel mai mare ca să fii în gașca prietenilor tăi sau a prietenilor tale, e să fii cum a fost Iisus Hristos. Sigur, este un preț de plătit. Oricum plătești un preț acum. Dar prețul pe care vei plăti de a fi asemenea lui Iisus îți va duce cu siguranță succesul de care ai nevoie. Și anume, Iisus a fost popular, a fost iubit pentru că a știut să iubească și a știut să slujească. Și asta l-a făcut să fie acel model pe care mulți oameni s-au legat și au fost încântați să-l aibă ca și prieteni. Oamenii pot până la un moment dat să-ți acorde încrederea, dar s-ar putea să fii dezamăgit de ei. Poate că ai trăit mai multe dezamăgiri a prietenilor pentru care tu ai dat totul și când te așteptai cel mai puțin, ți-au întors spatele. Iisus n-ar face niciodată asta. Deci mai mult decât atât, El e Cel care întâi a arătat că te iubește. El niciodată nu o să te arate cu degetul. El niciodată nu o să te desconsidere în fața prietenilor tăi. El întotdeauna o să fie gata ca să te restaureze, să zic așa, să te facă să vezi că ești greșit, dar totuși nu ești umilit. Să simți că meriți pedeapsa și totuși să vezi că e gata ca să te ierte și să simți că bucuria lui îți inundă inima. Sunt lucruri care nu se pot exprima în cuvinte. Sunt lucruri care poți doar să le trăiești cu inima. Și sunt lucruri pe care niciodată nimeni, niciun om, nici o mulțime de oameni, nici prietenii tăi cei mai apropiați, nici anturajul tău, nici cariera ta, nici școala ta, nici hobby-ul tău care l-ai, nu îți va da satisfacția pe care ți-o dă acea prietenie cu Iisus Hristos.
Spune Cristi, încercând să copiezi pe Iisus, să imiți modelul lui Iisus, să calci pe urmele lui, o să-ți aducă popularitate. Aici ești de acord cu tine până la un punct. S-ar putea ca lucrul ăsta să-ți aducă popularitate, s-ar putea, între prietenii tăi creștini. Dar ce faci cu prietenii din mediile necreștine? Pentru că toți știm că lucrurile înțelepte ale lui Dumnezeu par o nebunie în ochii oamenilor. Și imitându-L pe Iisus, inevitabil o să pari în unele momente ridicol în fața prietenilor necreștini, care nu cunosc principiile biblice, ale căror principii sunt total diferite de principiile pe care le afirmă Biblia. Nu trebuie să creăm tinerilor iluzia că imitându-L pe Iisus pot să fie popular în orice mediu.
Acum vreau să spun că eu sunt convins că așa este, dar nu m-am referit la timp. Deci noi vom fi populari, oricum. Dar în timp. Și de ce spun asta? Sigur, la unul care are acum 16 ani, îi se pare un nonsens. Așa mi s-a părut și mie la 16 ani. A spus, nu-i corect și nu-i drept ca eu, care îs creștin, care îl iubesc pe Iisus, să nu pot să mă bucur de prietenii mei care am. Și a trebuit să treacă încă probabil 15 ani sau 17-20 de ani ca să-mi dau seama că de fapt acei oameni se uitau la mine diferit, într-un mod pozitiv, chiar dacă atunci mă ridicularizau, chiar dacă atunci râdeau de mine, chiar dacă atunci își băteau joc de mine. După 20 de ani m-am reîntâlnit cu unul dintre ei și le-am văzut privirea din ochi, le-am văzut cuvintele pe care mi le-au spus și au spus, Cristi, ce fain de tine, ai o familie, ai copii, ești un om realizat și noi suntem așa de dezamăgiți. Mai mult decât atât, pot să afirm acum fără niciun fel de denumirajamente. Mi-aduc aminte că nu de mult am avut întâlnirea de 20 de ani de la liceu. Față de toți, aceeași atitudine de dezaprobare, respingere, oarecum tu ești altfel, care nu ne încântă deloc, noi suntem altfel, dar în momentele în care am stat de vorbă cu ei, personal, veneau cu problemele lor, veneau cu lucruri care vreau să îmi spună că, de fapt, eu am dreptate ceea ce spun, dar nu le pot afirma în public. Asta nu vreau să spun că tinerii vor fi cei mai populari.
Sunt de acord cu tine, Cristi, dar realizezi și tu că în secolul vitezei, ca să-i spun așa, în care toată lumea vrea o rețetă rapidă, fac lucrurile astea și obțin rezultatele astea. Un adolescent care vrea să fie popular, vrea să fie popular acum, îți dai tu seama ce caracter puternic ar trebui să aibă un tânăr ca să aștepte 20 de ani fără să se complexeze în prezent, ca să-și câștige popularitatea de care vorbești tu.
Da, foarte pertinentă remarca lui Remus. Văd și eu același lucru, Cristi. Ceea ce spui tu e foarte adevărat. Dar ce faci cu tinerii care acum își doresc popularitate, acum doresc să fie acceptați de anturajele lor și în mediul necreștin? Da?
Știu un singur lucru. Mâncarea la fast food nu e sănătoasă. Nu vrei să dăm acum rețete fast food? Nu merge. Da, e adevărat, societatea le place stil de viață fast food. Dar că vrem, că nu vrem, cei mai mulți dintre ei vor mai trăi încă 20 de ani. Că vreau, că nu vreau. Și după 20 de ani vor trage ponosele de acum, de la 16 ani. Sau se vor gândi la ceea ce au făcut la 16 ani. Acum, da, este o suferință. La nivel
tu ai
mental,
suferit, Cristi, tu ai suferit în acea perioadă?
Foarte adică... mult. Foarte
asta
mult.
Vreau deci fost, să spun. Deci poate fost... poți să vii cu exemple concrete, să-i ajuți pe tineri, să le dai sugestii, poate chiar soluții, în felul cum tu ai abordat acea situație atunci. Văd că discuția noastră ia puțin o altă întorsătură, dar e foarte frumoasă și cred că Duhul Domnului ne călăuzește în așa fel încât să venim în ajutorul tinerilor cu sugestii, cu soluții din partea unor oameni cu maturitate în asemenea domenii. Te rog, Cristi.
Am fost foarte frustrat, pentru că nu pricepeam și nu înțelegeam de ce eu, care mă înțelegeam așa de bine cu prietenii de la bloc, jucam fotbal împreună, eram cei mai buni prieteni, începând de la 10 ani, 12 ani, 13 ani și la 15-16 ani, când trebuia să fim, vorba aia, gașca noastră, nu mai puteam să mă duc cu ei. Pentru că eu simțeam că nu mai aparțin la grupul respectiv și eram foarte frustrat, pentru că eu credeam că sunt așa frustrat din cauza că părinții îmi interzic să fac lucrul ăla și de ce ceea ce cred părinții mei îmi interzice mie ca eu să nu fiu ca și ceilalți copii, pentru că nu-i drept. Îți convins că dacă aș fi avut, să zic așa, un prieten, 15 ani, 20 de ani mai mare decât mine, interesant e că de cel mai multe ori adolescenții ascultă mai ușor de un străin decât de părinți.
Așa este.
Se întâmplă, e vârsta asta. Și atunci ar trebui ca să fie acei consilieri sau acei oameni care să știe cum să se apropie de adolescenți, de tineri. Și acum vreau să fac o invitație prin intermediul emisiunii Tânăr Pur și Simplu. În data de 22 martie, de la ora 17, în sala Bisericii Speranța, da, va avea loc o întâlnire specială pentru adolescenți. O să fie o seară specială cu muzică pentru vârsta lor, care sunt convins că le va place. Și în cadrul acelei seri va fi o mărturie a unui tânăr, care probabil, așa ca și mulți dintre cei care ne ascultă, 15-16 ani, s-a părut că e foarte plicticosă mersul la biserică, viața de biserică. Noi oricum avem alte gânduri mult mai mari. Foarte ușor, au trecut ani. Au ajuns până acolo ca să facă pușcărie. Și el va da mărturia cât de ușor ajungi la pârnaie. Nu e greu. Foarte simplu. Visând la lucruri mari. Te trezești că ajungi acolo unde nu ți-ai dori. Și cred că pentru mulți dintre cei care ne ascultă ar fi interesant să vină să asculte mărturia acestui băiat. În momentul când auzim asemenea mărturii, ne dăm seama că timpul oricum trece. Ceea ce nouă ni se pare acum suferință, de fapt nu înseamnă altceva decât o pregătire pentru bucuria de mai târziu. Ceea ce nouă ni se pare acum bucurie, pentru că trăim astăzi, da? Astăzi e bucurie că nu mai trebuie să mă la biserică și mă desesc cu prietenii. De fapt nu înseamnă altceva decât tradus mai târziu suferință. Lucrurile trebuie să le calculăm în timpul în care suntem, nu? Dacă oricum gândim la viitor, atunci de ce să nu te gândești ce voi ajunge acolo? Pentru că eu voi ajunge acolo unde aleg astăzi. Astăzi aleg și mâine voi ajunge unde am ales.
Eram în clasa 12 și eram botezată de vreo, să zic, 2 ani de zile. Mă luptam foarte mult cu ceea ce vreau eu să zic lumii că sunt. Adică sunt din familie de pocăiță, iubesc pe Domnul Iisus, îl... prezint pe Domnul Iisus în tot ceea ce fac. Adevărul e că nu-mi ieșa de fiecare dată, pentru că, așa cum cred că fiecare știe, e destul de greu să fii lumină într-o lume în care, sau într-o clasă în care toată lumea e pe dos. Dar cât am putut eu și cât am știut eu, am vrut să fac lucrul ăsta. În clasa 12-a, lumea a luat-o pe o cale greșită și aproape toți colegii au început să facă o grămadă de prostii și toată lumea își bătea joc, să zic, de mine, că eram pocăită și n-aveam voie. Au început să ia fetele părând din clasă și până la mine, când s-au ajuns, și-au dat seama că acolo au interzis. Ce vreau eu să zic și unde vreau eu să duc discuția asta, e că o să ai parte de foarte multe dureri, ca și creștin. Și Domnul Iisus a zis clar că nu vă chem la o cale plină de flori și de roz și știu eu ce altceva. Am zis clar că o să ne fie greu. La sfârșitul clasei a 12-a am fost foarte surprinsă să aflu că, deși m-am luptat foarte mult să le zic colegilor mei despre Dumnezeu și să-L prezint pe Dumnezeu, eu am zis clar, am fost 4 ani de zile cu oamenii ăștia, n-or înțeles nimic, n-or văzut nimic, asta e. Se obișnuiesc la sfârșitul clasei a 12-a să se facă un album pe care se scriu amintiri, se dau poze și așa. Slavă lui Dumnezeu, pentru că eu chiar n-am făcut nimica, dar aproape fiecare coleg a zis că a văzut o diferență. Am avut un coleg care foarte multă vreme m-a șicanat și m-a călcat pe nervi și el mi-a scris clar, Nico, îmi pare foarte bine că ori de câte ori au zis colegii ceva, au zis băieții ceva, tu nu ai cedat. L-am văzut pe Dumnezeu în tine și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu, mergi mai departe. Și cum zicea Cristi, nu o să avem laurii pe moment, deși trăim într-o societate în care toate îs acum, aici, rapid și așa mai departe. Cred că e foarte important să nu uităm pentru ceea ce noi am fost creați și dacă vrem să fim cu lumea, atunci hai să zicem, mergem cu lumea, nu putem fi căldicei. Dar dacă vrem să fim cu Dumnezeu, nu avem cum decât așa și cred că Dumnezeu ne va da puterea acolo unde suntem să-L arătăm pe El oricât de greu ne-ar fi.
E pe dos să începi un concurs cu festivitatea de premiere.
Bună remarcă!
Mai trebuie să fie concursul. Dar lumea ne învață că întâi trebuie să fie premierea. Nu se poate. Cum adică să primești laurii până ce tu nici n-ai făcut concursul? E pe dos. Da, lumea așa așteaptă. Sau așa ar aștepta, domne. Prima dată să primești premiul și după aia vreau să arăt ce pot. Nu se poate. Întâi arată ce poți și după vei primi laurii.
Sunt de acord cu ce au zis și Cristi și Nicoleta și mă gândesc acum la felul în care noi putem să trăim o viață cu tăria de caracter care să ne țină în picioare atunci când toți prietenii noștri necreștini, colegii noștri, sunt tentați să ne facă de rușine pentru credința noastră, pentru principiile noastre. Și cred că e posibil ca să trăim o viață într-un mediu dintre ăsta doar dacă avem o credință neclintită în Dumnezeu. Și legat de credință se pot spune multe lucruri. Am stat și m-am gândit mult și eu la credință. Cum ar trebui să fie credința mea ca să fie vie și să fie o credință care rezistă în încercări dintre astea? Și o perioadă lungă din viața mea am crezut că voi ajunge să am o credință între asta pregătindu-mă, studiind foarte mult din Biblie, încercând să frecventez programele bisericii, să mă sfințesc și am început să fac asta, să trăiesc asta. Dar asta până când am întâlnit în Biblie exemplul lui Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul. Ce am văzut la el e că era un om destul de în vârstă, așa descrie Biblia, și era preot în templu. Luca vorbește despre el ca și despre un om neprihănit. Biblia îl consideră neprihănit. Și în mod normal, un om dintre ăsta ar trebui să toată viața să fie citit Biblia, să cunoască foarte bine scripturile și îngerul zice la Zaharia că o să aibă un copil. Și Zaharia, deși era un om bătrân, preot, toată viața lui a fost și neprihănit și a făcut tot ce trebuie și cunoștea foarte bine Scriptura, Zaharia nu crede, nu are o credință foarte puternică. Îngerul îl pedepsește, face mut. Mergând mai departe, am văzut pe Maria. Maria era o fecioară, la vârsta la care trebuia să se căsătorească. Era foarte tânără. N-avea deloc experiența lui Zaharia, nici cunoștințele lui, nici nu era...
Și tot îngerul îi spune și crede.
Are o credință care mă uimește, mult mai mare decât al lui Zaharia. Și atunci m-am întrebat, ok, toată viața de studiu și de slujire al lui Zaharia nu l-a făcut să aibă o credință mai bună decât al lui Maria. Amândoi erau neprihăniți. Deci nu pot să zic despre Zaharia că a fost mai prejos cu neprihănirea. Dacă toată viața asta nu l-a ajutat să aibă o credință mai puternică decât al lui Maria, înseamnă că altundeva e cheia pentru credință. Și eu am ajuns la concluzia că e decizie. Cred. Orice trece dincolo de decizia asta, orice scuză, că trebuie să citesc mai mult, trebuie să citesc Biblia de 3 ori sau să fac nu știu ce planuri de citire, de studiu biblic personal, părtășie personală, toate astea scuze. Trebuie pur și simplu să crezi și gata. Asta e o decizie. Maria la 16 ani câtă experiență putea să aibă? Așa că orice adolescent din ziua de astăzi nu trebuie să-și găsească o scuză în faptul că trebuie să aibă 25 de ani, trebuie să aibă 30 de ani, trebuie să aibă 6 ani de studiu puternic în scripturi ca să aibă o credință. În primul rând trebuie să ai credința. Trebuie să decizi să crezi. Așa cum a făcut Maria. Maria s-a supus poruncii lui Dumnezeu, misiunii pe care o dat Dumnezeu fără să
o crezut. Ceea ce spunea Remus este foarte pertinent. De multe ori încercăm să ne construim credința noastră pe bază rațională și nu potrivește. Pentru că credința este credința. Așa că în loc să spunem, așa cum afirma la început despre generația Nike, just do it, e bine spunem doar crezi, ca să fie și pe românește. Deci nu fă, ci crezi. Este lucrul cel mai important. Să hotărăști, să crezi.
Și de multe ori trebuie ca să crezi fără să te întrebi cum o să facă Dumnezeu lucrurile astea. Pentru că asta a fost greșeala lui Zaharia. Era un om prea rațional. Și așa cum ziceai și tu, că rațiunea...
Rațiunea ne joacă feste.
Da. Asta a fost și capcana lui Zaharia. Pentru că Biblia ne descrie și pe el și pe Elisabeta că erau la o vârstă la care practic nu mai puteau să... Fiziologic, anatomic, da. Nu mai puteau să aibă copii. Și Zaharia, stând și raționând, și-o dat seama că lucrul ăsta nu se potrivește cu ce spune îngerul.
Dar,
și atunci,
dar rațional nici la Maria nu se putea.
Exact.
Rațional nici la Maria, e adevărat. E adevărat.
Aici e paradoxul.
Nici la unul rațional nu se putea. Nici la unul nu a avut un precedent. Ca să poți, pentru că rațional înseamnă să ai un precedent.
Da.
S-a mai întâmplat asta. Pentru că toți spun, dar nu mai auzi nimeni de lucrul ăsta. Cum e așa ceva?
Foarte adevărat. Diferența dintre Zaharia și Maria e că Maria nu a dus rațiunea ca și sprijin
ca și
pentru
bază a credinței ei.
Pentru credința ei, da.
Ca și, nu neapărat ca și o concluzie, ca și o idee, cum spunea cineva, nu ești prea mic ca Dumnezeu să facă lucruri mari prin tine, ci eventual ești prea mare sau poate te consideri prea important ca să lași pe Dumnezeu să mai lucreze prin tine. Cred că e foarte important ca și adolescenți să nu uităm că tot ce trebuie să facem este să venim până la dispoziția lui Dumnezeu. Pe el nu-l interesează, așa cum ziceam și mai înainte, știu eu, cum arăți sau care e grupul tău de prieteni. Pe el interesează să lucreze cu tine, acolo unde ești, la școala la care ești, în familia în care ești, în grupul tău de prieteni și cred că e foarte important să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze prin noi, prin toate mijloacele pe care El le gândește.
Haideți să încercăm să concluzionăm întâlnirea noastră venind cu sugestii, poate chiar soluții pentru tineri în a-i motiva să fie fericiți.
Am vorbit mult despre credință și despre tărie de caracter și astea sunt lucruri care le obții greu și le păstrezi greu. Singurul mod în care poți să le păstrezi, ni-i sugerat în multe locuri în Biblie, dar am acum în minte Iosua, în capitolul 1, când Dumnezeu spune: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Și aici ai răspunsul pe care Dumnezeu, făgăduința lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, căci atunci vei zbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.
Fericirea e o stare și că poate nu în fiecare zi o să te trezești și o să ai parte de o viață plină de împlinire sau doar de momente fericite, o să mai ai parte și de încercări și de zile norate, să zic așa. Și atunci cred că e foarte important să nu uităm că ce e bun și ce e rău vine din partea lui Dumnezeu. Și așa cum zicea Iov, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Cred că e foarte important să ne bucurăm în Domnul de orice ni se dă, oricare ar fi etapa prin care trecem, oricare ar fi încercările prin care trecem sau oricare ar fi bucurile prin care trecem. Să nu uităm că Dumnezeu e Cel ce ne vrea fericiți pentru El și cred că asta o să-i lipsească și pe cei din jurul nostru.
Adolescenții și tinerii trebuie să se bucure mai mult decât ceilalți, pentru că sunt tineri și nu e momentul să se gândească la problemele majore ale lumii. Nu ei sunt puși acum să le rezolve. Eclesiastul spunea: gonește orice necaz din inima ta și departează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorii vieții sunt trecătoare. Deci cât ești tânăr, caută să gonești orice necaz, să îndepărtezi răul din trupul tău, să trăiești sănătos, să trăiești frumos, să fii fericit. Dar pe lângă asta, lucrul cel mai important, spunem mai departe, dar adu-ți aminte de făcătorul tău tot în zilele tinereții tale. Deci chiar dacă ești tânăr, chiar dacă te bucuri, chiar dacă poți să te înveselești, să fii mereu plin de bucurie, în mijlocul acestei bucurii pe care Dumnezeu ți-a dat-o pentru că ești tânăr, găsește-L și pe Făcătorul tău, pe Dumnezeu care te-a creat, pentru că alături de El, bucuria ta va fi mai mare și viitorul tău la care te gândești va fi un viitor strălucit. Și exact așa cum Dumnezeu i-a spus poporului Israel: vreau să-ți dau fericire, vreau să-ți dau bucurie, îți dau o țară unde curge lapte și miere. O ai o singură problemă, că nu poți să o primești toată angro. O primești on detail, step by step, zi după zi, pas cu pas. Cât calci cu piciorul, atâta este țara ta. Tot așa, viața Dumnezeu nu ne-a dat-o dintr-o dată toată. Dacă Dumnezeu ne-ar fi pus 80 de ani după cap, nu știu dacă îi puteam duce. Dar pentru că știu că nu putem să-i ducem, că sunt prea grei, ne dă numai câte o zi. În fiecare zi, câte o zi, pentru că e mult mai ușor de cărat. Așa ca și zăpada. Nu se așează totodată să cadă un bulgăr mare. Ne-ar turti. Dar se așează fulg după fulg o greutate imensă. Pe casă, pe mașină, pe noi, și aia o ducem. Dar nu o simțim pentru că se așează fulg cu fulg. Tot așa, ani. Se așează ca și zăpada. Fulg după fulg. Zi după zi. Tocmai din cauza asta, pentru că avem doar câte o zi de trăit. Și o trăim zi după zi. Trebuie să ne bucurăm de tot ceea ce Dumnezeu ne oferă într-o zi.
Prieteni, bucurați-vă de tot ce vă oferă Dumnezeu într-o zi, așa cum Cristi ne încuraja. Și nu uitați că în fiecare minut în care ești încruntat, pierzi 60 de secunde de fericire. Rămas bun! Până săptămâna viitoare, când Mary Bernd vă așteaptă din nou împreună cu sugestiile și impresiile voastre la adresa de e-mail tânărpurșisimplu@yahoo.com.